emakume bat hilik aurkitu zuten atzo Gasteizko San Martin auzoan arratsaldeko 5:15 aldera. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Iturri horren arabera, ertzaintzak aurkitu zuen emakumearen gorpua indarkeria zantzuekin eta segurtasun sailak ikerketa abiatu du eta adierazi dutenez ez dute gertatutakoari buruzko aukerarik baztertzen. Biktimaren bikotekidea atxilotu dute, genero indarkeriaren hipotesiarekin ari direlako lanean, baina ertzaintzak hipotesi guztiak omen ditu zabalik. Hipotesi guztiak zabalik izatea ondo dago zalantzari gabe, baina enegarren ezalako albisteak entzun beharra ez dakit banik. Eta are gutxiago zenbait edabidek idatzitako moduan. Honakoa baitzion, gaztelaniaz, Notizias de Álava egunkariaren sareko edizioak. Zerbitzari baten bikotekide ohia atxilotu dute. Zeinaren gorpua indarkeria zantzuekin topatu duten emakume horren hilketagatik atxilotu dute gizonezkoa. Esaldiaren hasierara itzulita. Zerbitzari baten bikotekide ohia atxilotu dutenaren kontura, alegia. Badirudi, gertakerarik garrantzitsuena atxiloketa dela. Eta ez indarkeriaz emakume bat zerbitzaria, Notizias de Álavak nabarmendu nahi izan du emakumearen lanbidea. Albiste garrantzitsuena ez da emakumea, erail izana. Oharbidez gertatutakoa gogo salatu du emakumeen mundu martxak. Emakumeon aurkako indarkeria adierazpenik larriena dela iritzi diote, baina indarkeria sexistak mila aurpegi, ahots eta adierazteko forma dituela eta ezinbestekoa dela erasoak salatzea eta gogor erantzutea nabarmendu dute. Hori dela eta Euskal Herri osoan barrena ostegunean mobilizatzeko deia egin dute. Gasteizen manifestazioa egingo dute egun horretan arratseko 8:00 Andra Mari Zuriaren plazatik abiatuta. Eta geroz eta gehiago dira herriz-herriko mobilizazio deiak ere. Halako mobilizaziorik egin beharrik izango ez den egunaren esperoan, segitu beharko da salaketak egiten, mobilizatzen, kontzientzia lanean, zapalduenen ahotsa entzunarazten. Horrekin guztiarekin, bat egiteko asmoz gatoz gaurkoan ere, denok, gizarte osoa ala denez, denok garelako errudun egunerokoan halako berriak egoteaz. Eta errua, aipatuta, horrekin lotutako abesti batekin eman behar dizuegu ongi etorria, seiak arteko zebrabidea, gurekin batera, gurutzatzera animatu zareten entzuleoi. Gose taldeak Joseba Sarrionandia idazlearen hitzekin kaleratu duen azken laneko gosariak diskoko errua abestiarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera entzule. Zebrabidea hasi berritan ohi dugun bezala, Irratien tartea zabaldu behar dugu, gaurkoan Nafarroara, erreparatuko dugu, baztan, bortziri buelta horretara zehazki, eta hango berri ekartzeko, xorroxin irratiko esatari Fernando Ambustegi da, gure artean, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Fernando.
Arratsaldeon, eskarmilea.
Bueno, aipatu dugu, Nafarro aldera begira jarriko garela zurekin, zehazki Nafarroa, eta baztan ere aipatu nahi dituzu lehen-lehenik, duela bi aste aipatu genuelako Nafarro ainez datorren edizioa baztanen izango dela, baina aurkezpena ere gainean da, dagoeneko, Fernando.
Hoxe da, bai, justu duela bi aste, Zangotzako Nafarroa oinezen biharamunean geunden, AGA izan zuten Zangotzarrek, eta baztandarrak gogotsu, ja lekukoa hartu baitzuten, eta helduen urteko urrian pentsatzen, ez? Ja Nafarroa oinez, 2018ko Nafarroa oinez prestatzen, eta hortan pentsatzen, ez? Eta ja, gainean dugu, erran bezalaxe, etzi, hortzegunean eginen da aurkezpena, Iruñean, Nafarroko ikastolen elkartean, batetik Zangotzarrek euren balorazioa eginen dute, eta batetik baztan ikastolak, ba, euren egitasmoaren berri emanen du, bai leloa, bai logoa, bai eta baztan ikastolaren xehetasunak, helburuak, Nafarroa oinez honi behira, eta ba hoizen ba aunitze segurazki ez dio horren zain egonen, baina hemen baztanen bai, ez aunitzek ba jakin nahi baitute, zein den leloa, zein den logoa, eta bueno, ilusioz eta gogotsu baitaude, ez ja duela hilabete batzuk aidire lanean, aigara lanean, batzordez batzorde jende aunitz, eta hemendik aintzinet ba hoize lan gehiago tokatiko da helduen urrira beire, baina bueno, ilusioz eta gogotsu ja dena ezagutzeko, ezagutara emateko, eta martxan jartzeko, orain arte, ba hoxe ez, dena sekretoa baita ez, olako gauzak, leloak eta logoak eta alakoak, baina bueno, ja hortzegunean eginen da prentsa agerraldia, eta hortik aintzinet, ba lanera.
Lanera, eta zuke bat antzatunea, sekretuan egoten den bitartean ere egoten da aurretik egiteko lana, eta behin argitara ateratzen direnean, are gehiago horien edapenean hasi behar delako, hori leloak eta irudiak edukiz jantzen hasi behar delako, eta hemendik urrira bitartean, Nafarra oinezeko eguna nagusia izango den arren, hainbat ekintza egingo direlako.
Oida, bai, bai, ja, bakotxak bere lanak zehaztuektu, eta materiala dela, kanta dela, segurtasuna dela, ba bueno, gauza pila bat daude, eta bai, lehenagotik ja lanean egon arren, orain ja ba hilabetero ere jardura desberdinak izaten dire, eta hoizen denak buru belarri hortan.
Eta Nafarroko beste gai importanteetako bat, edo kasu honetan behintzat bai zuen bueltakoa, Uholdeena izan da, gaur betetzen dira lau hilabete, baztan buelta horretan Uholdek kalte handiak eragin zituztenetik, eta badirudi Nafarroko gobernuak konponbiderako asmo handirik ez duela ageri, bizilagunek oraindik ere kalte ordainak jaso ez dituztelako, edo laguntza ekonomikorik ez dutelako, baina bueno, tokiko administrazioak bai ari dira saiakera egiten, ez da?
Bai, halaxe da, erran bezala, bueno, justu gaur, ez, bete dira lau hilabete egun gogor hortatik. Egun hortan berean eta aurrengo asteburuan, justu hortzileria izan baitzen, ba, gehiena ja bere onera etorri zen edo haundiskoena, hor auzolan haundi egin zen, eta gauza txikienak bederen, ba, herritarren artean moldatu ziren, konpondu ziren, baino hor azpiegitura unitz kaltetuak izan ziren, ez? Errepideak, zubiak, landak, eraikinak ere, eta hoi dudik gabe herritarrek ezin dute euren gain hartu, ez? Eta baztan udalak ere hoixen erran zuen, ja murrizketen ondorioz nahiko itota dago udala, bertze udala unitz bezalaxe, eta ezin kalte hoiei aintzin egin, ez? Segidan, ba, ondamendi eremu izendatzea eskatu zuen baztango udalak, Espainiako gobernuko ordezkaritza bat ere hurbildu zen baztanera, eta errantzuten ezetz, ondamendi eremu izendapen hori jada ez dela existitzen, baino ezoiko laguntza batzuk emanen zituztela. Itzoiek erran zituzten hemen, Nafarroko gobernuak ere segidan baietz lagunduko zuela errantzuen, baino gaur da egune, lau hilabete pastu direna, eta ez dutena, Nafarroko gobernutik, zein Espainiar Estatuko gobernutik, baztango udalean xosik kursi, 0 euro, jaso dute lau hilabete pastu diren hontan. Eta ganden hortzegunean, baztango udalak ohiko bilkuran justu alkatetzaren proposamen bat onartu zuen aho batez, bai UPNek, bai Izquierda Ezkerrak, bai Aralarrek, Nabaik kasu hontan, naiz eta orain EH Bilduren baitan egon, eta Bilduk, ez, hoiek osatu baituten 2011an udaletxea. Aho batez onartu zen, erran bezala, Nafarroako gobernuari eskaria luzatzea, bere hitza bete dezan, eta emergentziazko lanen 90%-a ordainduko zuela erran zuen, ahoz, hori idatziz nahi dute, eta bertzetik ere, Nafarroako gobernuak kudeaketak egin ditzala, Espainiar Estatuko gobernuari eskatuz, ba, dirua emateko, errantzutena betetzeko. Izan ere, eta seguraski kopuruak gehiago izanen dira, baina baztango udalak bildu dituen datuen arabera, 7.624.000 euroko kalteak eragin zituen edo zituzten uholdeek. 7.600.000 euro. Bada zerbait, eta horietatik baztango udalak 486.000 euro soilik jaso ditu, baina hoi baztango udalak duen aseguru etxetik. Hortaz, diru haunitz falta da, udal guziak itoak daude, ba pentsa, kasu honetan gainera bide batez ito hitza erabiliko dut, uholdeek ito baitute baztan, bertze behin ere, ez? Eta lau hilabete pasuta, bain hoxe, ez, oniken gauzak horrela daudelako, lan haunitz eginak daude, zubia konpontzen ari dire, errekaren ibilguak ere ba, moldatzen ari dire, errepideak, gauza haunitz bai, baina oniken ere ba, ez dira normaltasunara itzundi, batetik, baztango udalaren menpe dagoen ba, liburutegia, etxie dago, lanetan daude, hilabete pasa daramate etxie, ze bere garaian ireki zen, baina egoera txarrean, eta orain moldaketa lanak iten nahi dire, emakumeen arretarako zentroare hor dago, konpondu gabe, naiz eta Nafarroako gobernuak urtea kabailerako prestegonen dela erran, ez dira lanetan hasi ere, eta lanak egin bai, egiten nahi dire, baina dirurik ez, hoieko ordaintzeko, eta bertze behin ere, ba, eskaera Nafarroko gobernuari eta Espainiar Estatuko gobernuari, ez, hitzetatik ekintzetara pasatzeko.
Ikusiko da ze bide egiten duen honek, lau hilabete, bete dira egoera lazgarrian, geratu zen, zirenetik herri horiek, eta zeu gaipatzen zenuena, udalan hola baite edo baztan buelta itota geratu zenetik, inoiz ez zobe esan da uolde ze ari garela kontuan izan da, eta ikusiko da, nolako posizionamendu hartzen duten instituzioek, eta ze bide egiten duen auziak, izango dugu tartea, honi ere jarraipena egiteko zebra bidean. Kultur kontuei, edo bueno, agenda kontuei begira jarri behar dugu jarraian Fernando, iragane asteburuan kirikoketa besta egin delako Arizkunen okerrez banaiz, sagardo gintzaren bueltako festa edo, ezta?
Hoixe da, bai, kirikoketa, segurazki jende honetik ezaguna izanen du, bertze batzuk ez, kirikoketa, gaur egun musika tresna bezala ezagutzen dute batzuk, ba, alako makil luze batzu dira, eta azpian makila zabaltzen da, ez, oinarria zabala du, ez, ohol batzun gainean jotzen da, guti goiti behiti, ba, txalapartaren antzera, baino makil luzeago batzukin eta ba, oinarriei zabala duten makilekin, ez. Dena den, kirikoketa, ba, noski musika tresna izan baino lehen, lanerako tresna bazen, duela 100 urte, duela mende batzuk, seguraski baserri haunitzetan erabiliko zutena sagardoa egiteko. Eta zehazki errateko, sagarra zanpatzeko, sagarra jotzeko, ez? Hortik zuku atera eta gero sagardoa egiteko. Duela 15 urte, baztanen joa laio taldea sortu zuten lagun batzuk, eta ba, hoxen, kultura atalean ba, murgiltzea izan zuten erronka. Hoien artean, kirikoketa berreskuratu egin zuten, edo berreskuratzen saiatu ziren, eta 15 urteko ibilbidearen ondotik erran behar da, ba, askilan polite, txukune indutela, ez? Kirikoketan sagarra zanpatzerako garaian, hortzen binaka, irunaka, launaka egiten zen lana, eta dudik gabe lan gogorra zen, ordu haunitz pasatzen zituzten sagarrak zanpatzen, sagarrak jotzen, eta nolapait ere ba, lan hoi erritmo batera murgi, ba, erritmo batean edo egiteko, denek elkarrekin eta erritmo bat finkatzeko, ba, kantak eta kanta desberdinak, erritmo desberdinak asmatu zituzten. Eta hola sortu zen, ba, kantu desberdintasun hori eta musikarekin lotuta, ba, tradizioa, ez, kirikoketa tradizioi, ez, ba, hortzen kirikoketa, 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 sagarra jodela, 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 ba, hola, hoi da, ibez, ritmo bat, ez, binaka, irunaka, launaka jotzen ziren, eta, bueno, ez ziren aspertzen, eta bide nabar, ba, sagarra zanpatzen zuten, eta jotzen zuten, ez. Duela 15 urte ere, Joalaio taldea sortu zenean, ba, Aizkunen Gamioxarrea izeneko etxe bat, dolar etxe bat, konpontzeari ekin zioten, eta zinez konpondu zuten, txukundu zuten, eta gaur egun, ba, duela urte batzuk ere, ja, martxan dago berriz ere dolar etxe hoi, eta hor egiten dute sagar zanpaketa, sagar jotzea, zanpaketa eta kupeleratzea, eta mendik hilabete batzutara, sagardoa dastatzeko aukera izanen da. Gerota besta jendetsuagoa eta gerota prestatuagoa da, lehenbiziko urtetan, ba, hortxe lagun kuadrilla bat, elkartzen zen, eta nola paitere, ba, erakusten zuten, ez, zer zen kirikokta, nola jotzen zen sagarra, baina urtetik urtera izena handiagoa hartzen ari da, eta gerota gehiago dira kanpotik ere hurbiltzen direnak. Eta horren erakusgarri, ba, handen laun batean, adibidez, Otsagiko dantzariak, Gailartako Arrigorri dantzataldeko kideak, bai dantzariak, bai erraldoiak, Kalakan taldea ere bertan izan zen, Kalakan taldeko hirukotea horre gontzen, Aizkunen, Gamioxarrea dolaretxean, eta hauek ere parte hartu zuten sagarra jotzen, eta noski, ba, ze kantu kantatuko zuten, ba, aldapeko sagararen, ez? Ba, erritmo hortan jo zuten sagarra, kantatu zuten eta erran, ba, sagarra jo izeneko dokumentala grabatzen nahi direla Kalakan taldekoak eta irudi batzuk ere hartu zituztela bertan kirikoketa bestan, ez?
Bueno, askorako, ba, ematen duen tradizioa dela esan dezakegu, ez da? Ze, sagarra jotzearen langintzatik bertatik begira zenbaterainoko ba, gurpila edo zabaldu den horren bueltan?
Bai, hoxe da, ez, gaur egongo ohiturak, ba, batzuk kirola direla, musika dela, ba, lehenago, ba, lanetik eta heldu ziren aunitz, ez, eta kirikoketa ere horren erakusgarri da, ba, sagarra jotzerakoan nolabait ere erritmoa bat, erritmo jakin bat mantentzeko eta oreka bat mantentzeko, ba, kantuak eta asmatu zuzten, eta hortik orain, ba, kirikoketa musika tresna gisa erabiltzea, ez, aski polite da. Irunaka, jotzen duten normaki kirikoketa, eta sagarra jo, ba, hoxe, binaka, irunaka, edo launaka, ez. Aski polite, eta orain pasatu da, baino helduen urterako, ba, hemendik gomidatuko zintuzkete tortzera eta gozatzera, bai.
Bueno, zeurraidatik gomida eginda geratzen da, eta, eta ea, ba, tartea hartzen dugun guk ere bertaratzeko interesgarria, egia esan. Hori, garo den ekintza bati dagokionez, baina aurrera begira ere jarri behar gaituzu, eta datu zen itzorduak ere nabarmendu berrizkigu zu, Fernando.
Bai, hola, Jaburki aipatiko dut, bat helduen asterako da, eta bertze biak urtarrilerako, hortaz izan dugu aukera gainentzeko iburuz solasteko, baino lehenbizikoa eta helduen asteko aipatiko datzuet, helduen aztaroren 15ean, Lesakan, Ernaik antolatuta, eskualdeko Ernaik antolatuta, independentzia eguna ospatuko da, eta hortzen, ba, jende haunitz hurbilduko da, batez ere gazteak, baino hain gazte zirenak ere seguraski, ba, itzuliska inen dute Lesakatik, ez? Independentzia eguna, herria ekinez lelopean, eta, bueno, goizean, ba, itzaldiak, Florena Oiz eta Kupeko Ana Gabrielekin, herri bazkaria, mural margoketak, jokoak, musika jartzaileak, manifestazio animatua, eta kontzertuak, aske, Willis Dramon, Goienetxe Anaiak, Zesatek eta Tirri Anteri, Jaialai Guatekearekin. Hoi, azaroren 15ean, erramezala Lesakan. Eta Jaburki, aste helduen hilbeltzean, urtarrilean, bi itzordu. Batetik, idazlekin solasean, baztango irakurle taldeak, Euskal Novela Beltzaren astea antolatu du, antolatzen dihardu, urtarrilean, hilbeltzean, izanen baita, Eta hortzen, ba, Euskal Nobela Beltzaren inguruko ba, ipuin kontaketak, mai inguruak, liburu aurkezpenak, bertso tramak, bazkaria, ez da bisket ere seguro izanen dela. Eta, bueno, aipatu bakarrik, urtarrilaren 20tik 28ra izanen dela. Eta bereziki, ba, aste buruan, urtarrilaren 23tik 28ra. Gainera, baztango landa etxeekin ere eskaintza berezi bat inen dute, jendea hurbiltzeko, eta seguru gaude, arras txukune, arras polite izanen dela Euskal Nobela Beltzaren astea baztaren urtarrilan. Eta akitzeko, ba, Nafarroko erregina zaharrak gogora karriko dugu, izan ere, azken urte haunitzetan, Iruñako Mutiko Alaiak elkarteak, Nafarroko lehenaoko erregen tradiziozko koroatzea edo burutzen du urtez urte Nafarroko herri desberdinetan, ez? Duela bi urte errate baterako, 2012an, amai urren izan zen, 1812tik, ba, 200 urte, pastu zirelata, eta berriz ere gure eskualdera etorriko da erregearen koroatzea, fabako errege edo erreginaren koroatzea. Urdazubin ospatuko da, aurtengoa edo helduen urtekoa, urtarrilan izanen baita, eta urtarrilaren 10ean zein izanen den koroatuko duten errege edo erregina, ba, hoxe abenduaren 13an jakinen dugu, tradizioak dioen gisara, ba, errege pasteletik edo baba atratzen duen aurra, izanen baita, gero errege edo erregina koroatze garai horta. Eta, bueno, aipamen horrekin, ba, nik usteak itiko dugula gaurkoa.
Kulturari dagokionean eta isialdiari dagokionean, zonalde mugitua dela zuena esan dezakegu, Fernando.
Bai, badakizu, euskaldunek kultura eta besta, ez, non akitzen da bat, non hasten da bertzia, ez dago kulturarik bestarik gabe, bestarik ez kulturarik gabe, hoi, non hasitakitu ez. Gustokoa dugu eta...
Hori da, eta jarra dezagula horrela.
Aldarrikatuko dugu.
Osongi, ba, Fernando, Ambustegi, Xorrosin irratiko esataria. Eskerrik asko, zebra bidera batu eta zuen bueltako kontu horiek guztiak gure saioan jorratzagatik, eta ondo iruditzen bazaizu, hemendik 15 egunera, bi aste barru, izango dugu elkarren berri.
Ederki, hemen itzaren gara zain.
Ondo segi.
Berdin.
Agur.
Zebra bidea.
Lehenengo tekikara bizitzean bezain garrantza izanen da. Bigarren tekikara maitasuna bezain goxoa. Hirugarren tekikara eriotza bezain leuna. Laugarren tekikara maitasuna bezain garraza izanen da. Bosgarren tekikara eriotza bezain goxoa. Seigarren tekikara bizitzea bezain leuna. Zabiltza zu urrun.
Laua, asteartea dugu gaur, eta astearteetan ohi dugunez, tertuliaren tartean barneratzea tokatzen zaigu. Gaurkoan, Kataluniara begira jarri nahi dugu, dagoeneko gure buruetan hiltzatuta dagoen data delako azaroaren 9koa, igande honetakoa, eta ara begira jarri eta hango egoera zausnartzeko bi lagun batu zaizkigu Zebrabidera, gaurkoan biak estudiora etorri direnak gainera, Aitor Abaroa eta Ander Perez Arratsaldeon eta ongi etorri bikote.
Bai, Arratsaldeon bai.
Gaian sartzeko azken orduari heldu behar diogu ezinbestean, bueno, dagoeneko agian azken ordu hori aldatu ere egingo zen, baina Espainiako Auzitegi Konstituzionalak tramiterako onartu du Espainiako gobernuak jarritako helegitea eta horrek nolabait automatikoki uzten du indargabe iganderako galdeketarako abian zegoen prestaketa oro. Edo nola ere Kataluniatik galdeketari eta dinamikari eusteko asmoa agertu dute debekatuarren eta Francesc Homsek Generalitateko bozeramaleak iragarri du parte hartzeko prozesua dela igandekoa, eutxi egingo diotela galdeketari, ez dakit nolako egoeraren aurrean kokatzen gaituen honek bikote.
Bueno, nik ustut betiko leloaren betiko leloa dela, ez? Behin eta berriro zera ruleta bera errepikatzen ari da, jirak ari da, eta entzuten du debekua atorrela Madrietik, Kataluniatik eskatzen dela, edo batez ere Artur Mas eskatzen zaiola mantendu dezala apustu eta aurrera egin dezala, eta gero berriro aldaketak datoz, eta bueno, orduan, zukongi esan duzu, azken ordua da hori, baina baliteke bihar bertan beste proposan baten aurrean egotea, eta hori guztia balizko galdezketa horren bostegunetara gaudenean, beraz, nire ustez argi dagona, bueno, ez dakigu ze pasako den igandean, baina galdeketa ginez gero ere dagoeneko galdeketa deskafeinatu bat izango da, ez dagolako denborarik benetan horri buruzko kanpaina bat egiteko alegia. Orain arteko eztabaida nagusia izan delako galdeketa bera egingo den ala ez, horren gainean egon dira posizioak bat abestaren kontra, eta beraz, nolabait, ahaztuta geratu da galdeketa horrek dakarrena eta galdeketa horretan zer galdetuko duen, eta nolabaiteko bi aldeek horrien gainean egin beharreko kanpaina hori ez. Horrek nolabait desitxuratzen du hori dena, baina berriro dio, eta euskalo zerren aurrean aurkituko garen egandean, ze hau egun batetik bestera aldatzen da.
Bueno, eta etorkizunaren iragarla ezin gara bihurtu Aitor, baina sentsazioak eragiten ditu Espainiaren jarrerak beste behin ere.
Bai, eta nik uste dutena, Anderrek esan den aritik, hori puntu garrantzitsua da, ezta? Kanpaina berez horrelako deialdi baten aurrean egin beharko litzatekeen kanpaina batek eskatuko leuken bai informazio banaketa, bai bakoitzaren posizioak markatzearen tarte hori este egin, aldiz Eskozian egin zan modura, ez da? Naiz eta orduan beniri iruditu izaten oso epela urrazala urtebete, urtetapiku, ez? Olako prozesu bat aurrera eruateko, baina este egin. Aldiz, irudipen aukat, egiz da, deskafeinatua izango dela, baina herria eta herritxarrasko mobilizatu dira zela, ez da? Eta hor ikusi biharko da, benetan, deskafeinatua dan galdeketa horren aurrian, benetan mobilizatzeko gaitasuna muturrera edo gorenera eruan algi izango dan, edo ez. Baina kanpaina egin ez dan arren, edo ohiko kanpaina egin ez dan arren, argi geratzen dana da, Espainiako gobernua Mariano Rajoy buru, dala kanpainarik onena egin da bena, ez da? Mm-hmm. Ze hor, aurrekoan datu bat bentzuten eban, ez dakit, askan, ez dakit zenbat hilabetietan, ba, eguneko 200 independentista berri edo sortu dira, zela, edo olako datu bat, ez da? Beraz, egiza da, galdeketa horren aldeko gero eta gehiago egin dira zela, baina egiza da bai, eta naiz eta horren alde, adibidez, nik neuk ikuspuntu hori aldeko hartu, egiza da, ez dala benetako arrazoi eta argumentu ba, sendo batzun gainean egindako zerbait, ez da? Eta beraz, alde horretatik daipe igual, jente askok, irabazletzat edo apustu irabazletzat hartu leiken arren, adibidez, galdeketa hori egin, eta baiesko nabarmen bate alde agertzen bada, egiza da, kontraposizio politiko hori benetan ez dala eman, eta beraz, emaitza hori, naiz eta batzuen gustoko izan arren be, pixu berdina ez dela leukiko, ez da.
Ez da, baida politikoa baino, mokoka dabiltzan aurren itxura hartzen du kontu honek, eta agian epaitegietan kokatu da ez da baida bere horretan, ze generalitateak berak Madrilen botere gehiegikeriaren kontrako lehenbiziko neurria hartu du eta salaketa jarri zuen atzo auzitegi Espainiako auzitegi konstituzionalean elegitea baztertzezala eta galdeketak galaraz ez zitzala eskatzeko. Pilota epaitegi eta matetik bestera dabilen bitartean kalean zer esango dugu dagoela?
Ba, kalean dena, esan edut. Nik uste eta hori bai argi geratu dela onera artiritxo aldin bagara kaleko presioagatik izan dela alegia duela jazak izan bat zen, izan zen, duela 4-5 urte prozesu guztioni hasiera eman zionean, nik uste inork ez zuela pentsatzen konvergentzia horren urrun iritsiko zenik, eta Artur Mas horren urrun iritsiko zenik, nik neuk ez utuzte bere helburua eta bere naia sekula hau izan denik. Kontua da, bueno, hor herri mugimendu oso indartsu bat ikusi dugula, nolabait herriak berak hartu duela presio egiteko bueno, ardura hori, eta hori egunez egun ikusi dugu, eta puntu honetaraino iritsi baldin bagara da azkenean kalea benetan eta herriak presio egin duelako alde batera utzez ezaten. Berriro esate dut ikusi beharko dugu ere, orain debekunen aurrean ere kaleak nola erantzuten duen, edo ze presio egiten duen, eta horren arabera ere zen neurri hartu duten alderdi politikoek.
Bai, hor zalantza hori da, ezta? Anderrek oso ondo aipatu den modura, orain arte egindan ibilbide guztiz egin baldin bada, hein nagusi baten izan da kanpoko eta beste erakunde politikoak, alderdi politikoak ez dira zen beste herri erakunde batzuk hori bultzatu da belako, ezta? Baina garo, zalantzia zer da? Benetan, legez eta eraginkorra izango dan azken galdeketa horretarako azken pausua, momentu honetan behintzat, parlamentu batek edo bi parlamentuen arteko eztabaida horretan dago, ezta? Eta orduan zalantza hor dago, eta arrazoi, inork ez leuke uste, Masek berak bez uste dut, puntu horretara arte helduko sanik, ezta? Baina azkan puntuan, alderdi politiko horiek adostasun bat, edo erabaki benetan, hau da, mai gaineko ukabilkada bat emon beharraren aurrean aurkitzen dira, bestelan azken buruko pauso hori ez da ematen, ezta? Eta niri iruditzen jator, penia edo bai lastima sartu dut, azken aurreko erabaki zan, batasun hori nolabait esateko apurtu zala, ezta? Maseri eskatu jakonean, eta orain aldiz bai gainera kontra Espainiako gobernuaren kontra berak elegite bat jarri, aldiz aurreko erabaki zau da kontsulta ura parlamentu, Kataluniako parlamentuak onartutako ura aurrera eramatearen momentuan atzera botasanean, penia horre hon zen, ez da? Horra apurtu zen benetan, eta alderdi politikoak eurape, gero bakoitza bere irakurketa egingo dau, bere ondoren datozen edo ez, hauteskunde horren estrategiaren barruan edo ez, baina hor, nabarmen etendura bat egon zen, ez da? Eta argi dagona da, herritxarrak sustatutako ekimen honen guztizaren azkenburuan, momentu honetan daukagun sisteman behintzat, alderdi politikuek erabaki bateratu bat hartu behar da bela, ezta? Eta aipatu dugu, oin badirudi baietz, erabakitzeko eskubide hori egikaritzearen alde dago zen guztizak azken burura arte emonda, baina esan dugu maura, ja, deskafeinatuta dator.
Eguraldia dela eta arazo teknikoek zalaparta sortu badigute ere zebrabidearen emisio honetan, argindarra itzuli da Infozazpi irratiaren Urruñako estudiora, eta ondorioz posible dugu zebrabidearen emisioarekin aurrera jarraitzea ere, eta beraz poliki poliki zebrabidean aurrera goazen honetan, eta asteartetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte kontuei heldu behar diegu jarraian. Horretarako COP47ko Lier González batu zaigu telefono bidez gaurko saiora, eta dagoenek uste dut prest dagoela. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Lier.
Arratsalde honetan, Ekane.
Bueno, gora berak izan ditugu, zebrekin ere bai, orantxe ez, baina zure kolaborazioa posible da azkenean, eta beraz aurrera egingo dugu. Gaurko kolaborazioarako, gaurko ekonomia justuaren tarte honetarako, Lier, gai zehatza proposatu diguzu, zebrabidean lantzeko, olatuko kooperatibari, edo bueno, dinamikari buruz hitz egin nahi diguzulako, konta iguzu, zer den hori?
Bueno, olatuko da enpresa kooperatibo ezberdinak eta esperientzia ekonomiko ezberdinak ekonomia sozialetara aldatzailean ari direnak ba saretzeko maiatzean hasi izan proposamen hau martxan jarten, eta hor ba oinarri ireki batzuk eta proposatu ziren, eta bueno, hor deialdi bat egin zen pasan asterako joan den astean urriako eta beratzean egin nuen oinarri horiek onartzeko ja batzar formal bat, eta sareari berari lanak emateko eta ja apur bat forma ematen hasteko leneoko oinarriak eta leneoko bilkura nagusia egin genuen, ez?
Bilkura nagusia eta oinarria, bueno, ez da lan makala, ze aurrera begirako pentsatzen dute, berezki ez sanguratsuak eta erabaki horrak izango direla oinarri horiek, zeintzuk dira edo zein dira finkatu dituzuen irizpide edo minimoak, Lier?
Bueno, apur bat hau laur lumbitzearre nolan esaldi baten eta, bueno, gero ja ipatuko ditu zehatzago, baina ez apur bat da ekonomia eraldatzaiko eta kooperatibismoko balioak, eta baita software librean, ez, hor baude hor filosofia bat jakintza konpartitzeko eta, ez, ba, informazioa eta datuak eta konpartitzeko eta lan egiteko moduak, ez, ba, elkartasunean eta elkarrekin egiteko moduak, eta apur bat uztartu dira biak, ez, eta hor baduz, ba, oinarri, lau oinarri onartu dira, ez diela, bueno, honek literalki esango duaz, diela bat komunitatea osatzen duten kideek autoraketa posible egiten duten erakundearen jabetza eta erabakitzeko almen osoa izatea, oda, demokrazia ekonomikoaren eta pertsona bat boska bat irizpidei jarraiki. Bigarrena izango zen, komunitatea osatzen duten kideek autokudeaketarako beharrezko informaziora, ezagutara, kudeaketa datuetara, baliabidetara eta horien erabilerara atzipin osoa eta zuzena izango dute, hau da garritasun irizpideei jarraiki. Hirugarrena izango zen komunitateak beharrezko baliabide guztiekin elkartasun pertsona zein komunitarioa sustatuko ditu, aberastasun banak eta orekatu autonomia irizpi jarraiki, eta azkenik komunitateak ondare komuna eta jasangarritasuna sustatzeko konpromiso hartuko du, baita bere komunitatearentzako, inguruko sareentzako eta bere ekimenak gauzatzen dituen jendearentzako ongizatea bilatzeko ardura ere. Eta honek die, lau oinarriak, apur bat, holan, literalki irakurrita, eta bueno, ez, esan dute moduan dau uztartuta bi filosofia, bi modu gauzak lan egiterako orduan, edo ekimen ezberdinekin lan egiterako orduan, ez, alde batetik gozala kooperatibismoa, eta bestetik software librearen filosofia, ez.
Oso oinarri zehatzak edo oso irizpide zehatzak direla esan dezakegu, eta hori ekonomia justuaren edo etikoaren bidean kokatzen gaituztenak, eta bueno, Olatukopek bere bidea horretan egingo lukeela. Zeri zabaltzen dio aukera aurre egiteko Olatukop bezalako dinamika batek, Lier?
Bargatu?
Ea zerri ematen dione aukera Olatukop bezalako dinamika batek bidea egin alizateko?
Bale, ez, ba, bueno, ez, gehien bat guzortu dugu, enpresa, bildu garen enpresa horrek, ba, gure artean ditugun baliabide ezberdinak elkar banatzeko, ez, gure artean ezagutzeko eta joateko, ez, ba, bueno, ez, dauden talde handietatik igual bago, ba, Mondragon taldea, daude beste talde enpresario, enpresa talde handiak, eta gero baduz, ba, enpresa txiki asko, dozenak sakabanatua, ez, eta komeni da, guzti horrek saretzea, beraien artean ezagutzea, eta gainera, guk aipatu ditugun oinarri horietan, ez? Dala bat ez be, oso importantea hori azpimarratzea, ez? Izetie, beti balore batzun oinarriarekin eta balore horrek beti izatea, ba, oinarritza ekonomia eraldatzaiko baloreetan, eta bat ez be, ba, bueno, ez? Elkartasunean eta interkooperazioan batez ere saretzean oinarritzen dalako.
Saretza aipatu duzu, elkarrana, horrek esan nahi du agente edo subjektu bat baino gehiago kokatzen direla Olatukopen barnean, nortzuk dira horiek eta ez dakit 57 zen olako papera du horretan?
Bueno, ez, ba, beste dozein ekonomia mota eredutan moduan, bai, oso garrantzitsua finantza tresnak egotea, baina baita beste tresna ezberdinak ere, ez, eta hor biltzen gara mota ezberdinetako enpresak, ez? Badauz talaioz kooperatiba, zorginetxe, iritikat, biantik, simaurpila, eta bueno, bakotzak bauko bere arloa, ez? Gero eukiz, dala emakume talde bat dedikatzen dana etxean behar bereziak dituzten personei ez, laguntza ematen eta atentzio berezi bat ematen. Bueno, hau mota ezberdinetako enpresak, ez, hor badauko web horri bat, olatukop.net ditzen dana, eta hor sartu ezkero ja hor hobet ikusi aldi oinarri irekiak, eta bueno, ez, apur bat, pasan astean ingen nuen ekitaldiaren inguruko pues, argazkiak, eta taldearen argazki oso bat, eta hor ikusten da, ba, ez, ba, dauzela bostok fotoko jentea, agentzia bat, argazki agentzia bat, behai daue, aztikerreko jentea egon zan bebai, eta bueno, ez, hainbat eta hainbat enpresa eta helburua da, ba, gero eta gehiago izatea, ez? Ez dakit guztira, ba, 15 bat 20 enpresa tartean hor egon ginela. Lan buruz ez dakit zenbakia.
Eta oinarriak zehazteaz gain, esan daiteke baitere ildo estrategikoa eztabaidatu ere egin zenutela, nolabait markatzen direla aurrera begira, agian ekonomia solidariora bidean jorratu beharreko arloak, zer nabarmenduko zenigu, Kelier?
Bueno, ez, ba, hor ikusten dugula, keston beharra dagoela, ba, bueno, ez, gizarteak dituen gaur egun eta aurreko bat, bueno, duela bihaztez, komentatzen genuen beharri garapen agentzien inguruan egin duen hausnarketa horretan, ez, ba, gizarteak ezteko zela, baliabideak ekonomia solidariorako edo eraldatzailerako tresna egokiak edo sortuak, ba, jenteak, ez, ba, apur bat txip horretan jartzeko, eta ba, nola bait, ba, bai, filosofia horretan edo bintzet perspektiba horretan jartzea, ez, bizio horrekin, ez, bizio apur bat zabaltzea, eta ikustea ja, gaur egungo ekonomia ereduak agortu direla eta beste baliabide batzuk jarri behar direla mai gainean, ez? Da, Olatukopetik, ba, proposatuko dira mota horretako tresnak, landuko dira edo ikusiko dira zer behar dauden, zubiak, enpresen arteko zubiak lotzeko, ez, ba, metodologiak eta moduak eta asmatuko dira eta ikusiko dira zintu diren egokienak, eta apur bat nik uste dut hortan dagoela, ez, gakoa, ez, bat ez ere zaretze horretan, ez. Zaretu gabe dagoena, zaretzea, eta zare txikiak sortuz, ba, zare handiak bebai, ba, sortu alizatea etorkizuna begira, ez.
Eta zergatik da garrantzitsua, zaretze hori gaur egun bizi dugun testu inguruan, zareak sortzeak eta harreman eredu berriak edo eraikitzeak zertarako aukera emango digu, Lier?
Bueno, gehien bat, bakarrik, ez, esatearen isla askotako itsaso batean, ez, ba, isla handiak edo transnazionalak izan aldienak, ba, inguruko isla guztiak zurrupatzen nahi zela, eta sekula, ez, bakarrik dausen isla txiki horrek espadia horren artean harremanetan jartzen, ba, beti jarraituko abela transnazionalak beraiek zurrupatzen, ez. Kontrako ikuspegitik, jarri eskero isla txiki horiek hauren artean harremanetan transnazionaletik urrun eta beraien artean hasi ezkero harreman ekonomikoa ematen, ba, segurazki, ez, ba, helduko da momentu bat, sare txiki hoiek transnazionala baino handiago izango direnak eta gainera askoz ere manejableagoak, ez?
Eta aurrera begira, ba, bueno, handitze horrek berak ere, ba, lagunduko du nolabaiteko bide oparoa egiten. Bueno, gutxi gora bera, karri dituko, olakatuko open, bueltako zertzeladak zebra bide honetara, zerbait gehitu edo nabarmendu nahi aldi guzu, Lier?
Bueno, ez, ba, bai, nabarmentzie zelako, ez, ba, talde jatorra sortu da nor, eta, ez, ba, ba, ikusten dala, eta argazkitan ikusten da, ez, ba, nolako energia dagoen hor bilduta eta gente gaztea dela, ez? Ikuste holako enpresa talde bat, ba, nik uste dut hain pertsona gazte osatuta uste. Ba, 40 urtetik bera garela gehienak, ba, motivazio handia ematen dauela eta gogoak eta jenteari ba animatzeko ikusten, hurbiltzen eta ba, bueno, ez? Indarra emoten dauela eta norbaitek indarra behar dauela, ba, hurbiltzeko jasoko hauela hemendik.
Osongi, bazken ideia horrekin, indarra behar duten hurbiltzeko luzatu diezun gonbidapen horrekin agurtuko gara ongiru ditzen bazaizu, Lier González, COP47ko kidea, eskertzen dizugu kontu hau zebrabidera ekarri zana, eta hemendik bi astera arte izango dugu elkarren bere.
Oso, ondo, mi ezker, nekane.
Onda izan, agur, Lier.
Bai, bardi, aio.
Zebra, bidea, bidea, zebra.
Zebra, bidea.
Eta Lier González agurtuta musikari zabalduko diogu tartetxo bat jarraian, aipatu dizuegu gaurkoan Gose taldeak Joseba Sarrionandiaren hitzekin osatutako abestiez kaleratu duen bilduma, gosariak deiturikoa dugula bidelagune zebra bidean, hain justu errutik hasi eta belenerainoko kantak biltzen ditu, 11 kanta, 11 kantak osatutako bilduma horrek eta sortzaile askoren elkarlanak euskarazko testu originalak gaztelaniazko itzulpenarekin lagunduta dakartza disko honetara, diskoa bera bisuala ere badelarik. Gose taldeak Joseba Sarrionandiari kantu baterako eskatutako kolaborazioa disko oso batean bilakatu da azkenean, deserriaren eta distantziaren menpe sortutakoa izan bada ere, egindakoarekin pozik daude Goseko kideak eta garbi utzi nahi izan dute gosariak ez dela Goseren azken diskoa, ez dela Sarriren azken liburua, guztien arteko bateratasunetik jaiotako lana dela, eta bueno, nabarmendu nahi izan duten ideia horixe izan da protagonista guztien aldetik, eta horren arira Gose taldeak kalera ateratako gosariak bilduma horretatik beste abesti bat ekarriko dugu zebrabidera, Txalupa deiturikoa oraingo honetan.
Gorren artean
Arratsaldeko seietarako 13 minutu eskas falta diren honetan, Txapa irratiko kideek egindako ekarpen bati zabalduko diogu tartea, Aritz Kanpandegiri egin ziotelako elkarrizketa Oñatiko moneta sozialaren inguruan.
Gaurkontan moneda sozialaren inguruan badira hainbat dinamika eskualdean sortzen, eta bueno, horietako bat Oñatin eta txarlak ematen ibili dira, atxantxiko aurkezten, eta bizka moneda sozialen inguruan, ze esperientzi dauden aurkezten.
Eta telefonoan bestaldean dugu, Aritz?
Komentatzen egon gara, bizka bat txarla batzuk, ero dinamika bat iriki dozuela Oñatin, bertan txantxiko aurkeztu, eta zeure partetik, Europan daren esperientzia ezberdina kasaltzen, ero hien inguruan hitz egiten.
Bai, bai, hori da, txantxia dabiltza, bai, oinatin ja orkesten, eta bueno, orkesten eta martxan, ja. Hango jaitan ja zabaldu zuten, eta sariak udalak maratu zitun, oztut, amagoz mea, 20,000 euro ja barandu dituzte, baratu dituztela txantxitan, eta hori ja zirkulazioan daude. Eta horrekin batera, ba, lortu dute, oinatiko laroita mar denda komertzio txiki, txantxearen sarea sartzea. Eta jatxeko dire, ba, torna zetik aurrera baita, herritarrei aukera ematen euroa txantxetik aldatzeko. Eta pixkat, ba, hori, ba, bueno, ba, pixkat, jendeari azalpenak emateko eta izan dira itzaldi hauek.
Zela funtzatzen da moneta batek herri mailan txantxiak? Zela ulertu aldou, oinaten bizi eskazenok? Ba...
Bai. Hor, esan, moneta sozialen ba, panorama o... bai, paradigma hortan aukera eta formatu asko daude. Eta moneta sozialan bakarra dago eta bat. Txantxeak hartu ditu ba, ja martxan dauden Europa barna beste eredu batzuk aztertzeko eto eta gero indutena eredu propia sortu. Eta pixa moneta hauek indutena da euroaren euroak aldatze ditugu moneta bengatik, eta nolapet ere beti aukate euro atzean moneta hauek. Eta dirolako bono deitzen den beste txampon bat. Eta izaten dute normalan kontsumitzen zat aldeko deskonturen bat edo lako beti kontsumitzen aldetik hobeto ateratzen zego. Ba, kasontan txantxia da, 100 euro aldatzen baitugu, 105 txantxe emango digute. Beste batzuk ditutena da, ba, komertzioan bertan, horrein tema duzu moneta horretan, 105 deskontua, ez? Zan bade gauza ezberdinak.
Atzean, oinarria bertoko konsumoa bultzatzearen, ez da?
Hori da. Normalen hauek izetuten helburua bai da, ba, herri edo eskualde bat eukan aberastasuna eta ba, bertan gastatzea, ez da? Eta horrekin batera, ba, lanpostuak ere ba, bertan herria sortzea, eta eskutea kanpora edo beste kate edo bueno, marka eta enpresa onditara ez.
Zuzeu haritz, kasu honetan egon zara ba, aztertzen, ero begiratzen ea ze eredu ezberdin daren ba, Europan zehar ez? Ze bestelako ereduak aurkitu dituzu, ero ezagutu dituzu?
Bai, ba, zuten bezala, pixkate, ba, zekite, oso zabala den demua da, eta zaila da, ba, bi moneta berdin topatzea, ez? Bakoitza jotzen du ba eskualdean edo herrian dauzkan ezaugarriengatik eta batzuk hurbiltzen dire gehiago ba ekologiara edo pixate jasangarritasunaren balio lotuta, beste batzu ba bertoko kontsumo eta pixako kontsumo arduratsuaren logikan eta hori da, ez? Da, bai dakaten ezaugarrien bat asko dire herritarren beraiek sortutako ekimenak, ez? Pixate, bai, hori da. Zentzuk, ba, bueno, ez dakit, esperientzi ugari gabe. Hode, Alemanian hor Kengauera ditzen den esperientzi bat, Frantziar estatuan Toulouseen solbioleta sortu zen, aurrek urtean Euskoa ere iparaldian oso indartxu jarri zen, eta urte batean lortu ditu, ba, zute, Europako bigarren moneta erabilena bezala jartzea. Bristol ere, Inglateran hor esperientzi oso potentea da. Han Bristoleko, bueno, udala neko sartutago, eta zeuten Bristoleko alkatia dena, bere, han Bristol paun, bere moneta horietan, kobratzen dela bere soldata. Osa, egin pixate, esperientzi ugari da, bai.
Kasu hauetan, hemen gertu ezagutu dituguna gintzen, neko esperientzi lokalak herri mailakoak izan dira, bai? Aukerarik ikusten duzuzuk, herritik aratago ere dimensio gehiago eduki dezaken ba, esperientziak sortzeko?
Bai, hori da, justo ba, eskualdean dauzkagun esperientzia, dire, ba, Oñatin orain fuertasena, Eskoriatzan astrokia, Bergarak ere, unetiko udalak, matitun bon horiek hor daude, xapuxa moneta, bezala ulertu daitezkenak, bezala, txabaltan baita horreko astean zabaldu zen, eskurtxo, aurako, aurrentzako beste moneta, eta bakoitzka bere, pixate, rimaiako helburu eta markoa, ez? Baina hor garbi zabaltzen den beste esparrua da nolapet ere eskualdea o pisa lurralde zabalago batean eragiteko aukera, ez da? Pizkat nolapet ere soldatak ere sartu nahi baditugu monetaren inguruan, edo ba, zeratik ez mugikortasunaren inguruko ba, ez dakit beste garraio publiko edo beste erabateko ba, erramentak bai, Ordan bai emar deguna pixka da beste ikuspegi orokorra batetik ez bilatu.
Kasu horietan, esautzen duzun esperientziatik, lortzen da bertoko konsumo hori sustatzea, ero pixkat dimensio handiago hartuz gero lortzen da, herriko konsumo hori bermatzea?
Bai, gero hor baita, bade, ba, bisate, bala ez zioaren ingula, ez lortzen da, ez da lortzen, ez, hor, zara, gero esperientzien dute, ba, bisate, impactuak ere nortu, eta hor bade, ba, metodologi eta formula eta herramienta ezberdinak, eta bai da lortzen dena bat askotan lortzen dena da asteko moneta hauek zirkulatzen dute txanpon ofiziala kasu honetan ba euroak baino azkarrago mugitzen dira askotan bideo diru bidera azkarrago horrek izan da automatikoki ba likidezia gehiago eta diru gehiago izango bagenu efektua sortzen dela eskualde batean. Eta bestalde baita okaten ezogarria eta kasu guztietan iaia guztietan gertatzen dena da herritarrak nolapait ere konturatzen dira pixot proiektu ezitzaile egitasmo ezitzaia direla, ezta. Eta ba pixate moneta ofizialaren monopolio hortatik atera eta ikustea badela beste elkartrukerako beste erraminta ba esfera oso bat, ez? Eta hortan ba kreatibitatea eta zenbatez da eta eta herramienta hori ba gure erakarri za. Eta hortaz konturatzea ba bere denbora ekartzen du. Ez da erresa. Ba batean ba euroa aparte bai konturatzea beste herramienta ba oso gula.
Aipatu duzu euskoa, bai? Esperientzia bat oso gertukoa. Eta esan bezala indarra hundia eukida bena. Guri ona oi hartzun aldu jaku. Ba, ez da hitu benetan ezagutzen dugun euskoak zela funtzionau da ben iparraldean. Zu galtizu, bai, asaltzeko?
Asaltzeko nola funtzionatzen duen?
Bai.
Ba, euskoa eurotik, euro dauzkagunen aldatzen ditugu euskotara.
Bai.
Eta hori automatiko kiten duena da, portzentaitxo bat, euskoari lotuta hoden, elkarte, gizarte elkarte o kultura elkarte ezberdinetan juten zaio. Pixat moneta sozialaren termino hori ba horti atur baita. Eta ja automatiko kila kanbioan, portzinte bat doalako elkarte entzat. Eta ondoren niten dena da, ba, lokal, edo pixat txartzen den denda txiki edo komertzioek bai hartu bar dute bi kompromisu, bi norabietan, bata da euskarakiko kompromisu bat, eta beste edat, bertako produktuak edo tokiko produktuak erabiltzeko konpromiso hori bilgarren hori zailagoa da. Zeren segun ze sektoretan zabiltzan, ba bueno, ba igual elikadurare sektora, lehenengo sektora ba erresagoa da, baina beste sektoretan ez da hain erresa. Baina bai eskatzen duna da denda txiki bakoitzari ta 600 bat komertzioa euskoaren sarean. Konpromisoa pausuak ematera bi norabide horretan. Ez du esan nahi, euskeraz ez dakien denda txiki bat ezin duela sartu. Baina bai, nolapait ere eskatuko zaiola, horrela pausuak ematea, eta pixkanaka, ba, izan dendako komunikazioa, izan dendarien euskeraren erabilera eta bar, ba, pausuak ematea. Eta horren bai iten duela nolapait ere, ba, eraldaketa graduan ez dute onditu. Lehen esan dugun, ba, tokiko produktuak eta tokiko ba, sustatzez gain. Hori da. Gero kontsumitzaiek, opisat erabiltzaiek, ezin dute euskotetik eurotara pasa. Ja, behin eusko osasuna hori ja gazatu harrituzu. Eta dendariek bai, dendariek pasezakete, baina nolako pasai txiki bat horrein behar dute euroak euroko iroztu dela berreskuratzeko.
Oso ondarit, ba, horixe, gure esperientzia desberdinak, ezagutzeko aukera, eta bueno, mamen badira esperientzia desberdinak herri desberdinetan, eta bueno, mamen txegube atento izango gara, hoien bilakara ezagutzeko.
Hori da, bai, pixkanak eta ematen du, ba, bai, pixkate kontagioz edo ondokoa ikusten, martxa jartzen dela ikusten, ba, ematen du lala, ba martxa jartzeko gua eta ari dire bai esperientzia berria sortzen eta osut guzti daukatela zer ikasi eta daukagula non fijatu non bilera.
Oso ondo aritz, ba, eskerrik asko hemen izatearen, Txapa Irratian,
Deika zuei.
Berratu libran da animo jarraituko dugu ba, hemengo moneta sozial ezberdinak ba ezagutzen.
Hori da.
Ni esker da, da animo.
Venga, bai,
zer zuei.
Venga, jo, agur bai.
Agur.
Zebrabidea.
Arratsaleko saioak gainean ditugunez entzule, hauxe izan da guztia gaurko saioari dagokionez, baina ez ahaztu, bihar ere izango duzula zebrabideaz gozatzeko aukera Arrosasareko zeure irratian. Eta besterik gabe bi orduko saioa gurutzatuta, bihar arte agurtzen da zebrabidea. Gogoratu, lauetatik seietara Arrosasareko zeuen irratian izango gaituzuela. Bihar arte, ondo izan!